Добър вечер! Как се чувствате? Гърлото добре ли? Температура? Отпадналост? Виене на свят? Няколко симптома, които описват заразяване с грип. Чувствате ли се здрави или може би болни от грип? Откъде произлиза думата вирус? Едно вирусно заболяване е грипа. Откъде произлиза тази дума? От латинската дума отрова. Неприятно е, когато човек е болен. Представлява инфекция патогенна, която води след себе си тези неприятни преживявания за човек. Има различни вируси. Има по-леки, с които се разминаваме само с настинка, може би с висока температура, но има и такива, които водят до по-сериозни осложнения. Какво представлява точно вирусът? Това е патогенен микроорганизъм, който се прикрепя към жива клетка. И интересното е, че той не може да се размножава самостоятелно. Трябва му жив организъм, в който той да инжектира, подобно на спринцовка, своята ДНК или РНК молекула и тя да се внедри в генома на работещата здрава клетка и здравата клетка да започне да работи за този вирус. Много нахално поведение от страна на вирусите. Възползват се от здравите организми, за да се размножават. И така се случва. Клетката започва да синтезира белтъка на вируса и тя един вид започва да синтезира нови вируси, които пък попадат в други клетки и по този начин вируса много бързо се разпространява в организма. Вирусът използва жизнената енергия, използва капацитета на клетката, за да се възпроизвежда. Вирусите имат различна форма. Може да са сферични, пръчковидни, в най-различни други форми. Има доста опасни вируси в света. Искам да ви прочита няколко от тях. Един от опасните вируси, това е морбили. Вирусът на тази болест, морбили, така е наречен. През последните 150 години са загинали около, колко мислите, 200 милиона човека от този вирус. Сериозно. Един малък микроорганизъм, който може да се види единствено с електронен микроскоп, води до толкова сериозни поражения. Друг вирус е хепатит С. Той води до възпаление на черния дроб. Днес в света има 170 милиона болни хора от този вирус. Хепатит Б е най-разпространеният вирус в света. От него, за съжаление, умират 1 милион човека всяка година. Друг вирус, това е едрата шарка. Само през 20 век от нея са загинали от 300 до 500 милиона души. Вирусът на ебола, който е така известен в последните години, силно разпространен в африканския район. И завършвам с вируса на спин. Вирус, от който всеки един потръпва, когато го чуе, когато чуе неговото име. Около 2 милиона души загиват всяка година следствие на този вирус спин. Защо започвам темата си по този начин? Защото днес искам да говоря за вирусите. Вирусите обаче в духовно измерение. Има много опасни духовни болести, причинени от такива вируси. От духовни вируси. И аз бих сравнил тези вируси точно с вируса на спин. Защо? Характерното за вируса на спин е, че той променя своята форма, той променя своята ДНК молекула и е трудно различим от организма. Много трудно може да се изработи за него ваксина. Той постоянно мутира и се променя. Това е характерно и за този духовен вирус, за който ще говорим днес. Другото интересно за спина е, че той се придобива в по-голямата си част от случаите по един неморален начин. Когато кажем спин, винаги в ума ни изниква идеята за неморалност. Този вирус, за който днес искам да говоря, също навлиза в нашите души по един неморален начин, неетичен начин, чрез лъжа. Днес ще си говорим за вирусът на съмнението. Как попада той в нашите души? Преди време си говорихме как малкото семенце, попаднало в добра почва, ражда един голям храст, под който птиците свиват своите гнезда, малкото семенце на вярата. И видяхме, че тази малка вяра може да премества планини. Днес ще видим как един малък вирус може да унищожи един толкова голям храст, може да разруши една здрава и укрепнала вяра. Днес ще видим също така и как можем да се имунизираме против вируса на съмнението. Нещо практично, нещо, което ще ни бъде от полза. Кои са вирусоносителите на съмнението? Познавате ли библейски герои, които носят вируса на съмнението? Заразени са от този вирус. Предложение? По-силно? Ева, да. Как беше примамена тя? Истина ли казва Бог? Ако се замислим, ще видим, че много библейски герои страдат от този вирус на съмнението. Това е Давид, Илия, Йоан Кръстител, Петър, Тома. Вероятно, нито един библейски герой не прави изключение. Всеки носи в себе си този вирус, защото се намираме на планета, която е заразена от този вирус на съмнението. И всеки един от нас е носител на вируса на съмнението. Вътре в сърцето му вероятно стои въпроса, така ли е или не е така. Всеки един от нас, рано или късно в живота си, е изправен пред въпрос, на който не може да намери отговора и който буди в него съмнение. Но, интересното е, че една част от библейските герои успяха да бъдат победени от този вирус. Ева беше победена. Саул в колебанието, нерешителността, съмнението беше победен от този вирус. Юда от това дали ще му бъде простено, че е вече прекалено късно за него, беше победен от този вирус. Как е възможно да преодолееме вируса на съмнението? Днес няма да си говорим, ще се съмняваме ли или няма да се съмняваме. Ясно е, че всички се съмняваме в един или в друг момент от нашия живот. Въпросът, който стои пред нас днес, е какво да правим с съмненията. Как да ги победим? Как да се имунизираме по един доста ефективен начин? Може ли съмнението да изработи в нас антитела и ние да станем резистентни към него и от положение на по-ниска духовност да преминем благодарение на този вирус в една по-добра духовност, в една по-добра връзка с Бога? Това е единият вариант. А другият вариант е съмнението да ни погуби, да му дадем възможност то да се развие вътре в нас, да се мултиплицира и това да доведе до отклоняване от нашата вяра в Бога. Къде се корени проблема? Нека да видим първо произхода и причината за проблема. Два текста, намиращи се в Евангелието от Йоан, 20 глава, 24 и 25 стих, ни разкриват преживяването на един библейски герой, победен от вируса на съмнението. И той носи името Тома. А Тома, един от 12-те, наречен близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха, видяхме Господа, а той му отвърна, ако не видя на ръцете му раните от гвоздите и не сложа в пръстите си в раните от гвоздите и не сложа ръка в ребрата му, няма да повярвам. Тома има своите основания, своите подозрения, своите съмнения. Откъде произлизат те? Нека да се върнем малко по-назад в историята. Мария Магдалена тича, бърза, към мястото, където е положен Исус Христос. Това се случва рано сутринта в неделя. Тя няма търпение още в първия ден от седмицата да отиде и да помаже или да се види да види къде е положено тялото на Исус Христос. Но за съжаление какво се случва? Остава разочарована. Гробът е празен и тя бърза да извести това на учениците. Петър и Йоан са уведомени и те, като ожилени, скачат, тичат, установяват това нещо и може би с някаква мъка, скръб се прибират и споделят с останалите ученици. Стоят в тази горна стая и не знаят какво да правят, когато през затворените врати в един момент влиза самият Исус Христос. Вярата им е обновена, ентусиазмът им е запален и те са щастливи, че всичко е завършило добре. Исус е възкръснал. Но защо това не се случва с Тома? Защо Тома няма преживяването на учениците? Защо в неговото сърце се появява съмнение? Простичко. Стих 24 ни казва, че Тома, един от 12-те, наречен близнак, какво казва текста по-надолу, не беше с тях, когато беше идвал Исус. Една от причините и основната причина в Тома да се появи съмнение беше, че не беше на мястото, когато се е появил Исус. Защо се поражда съмнение в нашите сърца? Причина номер едно. Защото не сме на мястото, в което присъства Исус. Много често, поради най-различни причини, е възможно да отсъстваме. Да отсъстваме от богослужение, от молитвено събиране, от събиране за прославяне на Бога, от общение за насърчение един с друг. И пропускаме срещата си с Христос, защото Той казва, че където са двама и трима, и Той е там между тях. Нашето физическо отсъствие от местата, където присъства Христос, може да породи в нашите сърца съмнение, подобно на това на Тома. Друга идея. Интелектуалното ни отсъствие. Можем да положим усилия да дойдем на богослужение, да присъстваме на него, но мислите ни да бъдат някъде съвсем на различно място. Може би проверявам новия сайт с най-новите оферти на телефони или пък някакъв нещо друго, което ме интересува в интернет. Присъствам тяло, но мислите ми на съвсем различно място. Отсъствам, не мога да се срещна с Христос. И рано или късно ще дойде моментът на съмнение в моя живот, защото съм пропуснал нещо. Пропуснал съм срещата с Христос. Този вид интелектуално отсъствие е много опасен. Защо? Имам спокойствието, че съм дошъл на богослужение, но в действителност не съм там. Той е по-опасен дори от онова физическо отсъствие. Има един трети тип отсъствие от присъствието на Христос. И за него днес ще говорим по-задълбочено. Върху него ще се спреме по-обстойно. Това е духовното отсъствие. Дошъл съм, отделил съм време, посветил съм се, внимавам в онова, което се говори, но има неща, които не разбирам. Прибирам се вкъщи и тези неясни неща остават в моето сърце, в мой ум. Лягам се с тях, ставам с тях и те започват да нарастват, те започват да обсебват сърцето ми. Вируса започва да се мултиплицира и да завзема моето тяло, моя организъм. Духовното отсъствие. Когато не отделя време да си разясня онова, което не ми е ясно. Онази духовна преграда, онази история, която не разбрах, когато говорителя говореше, това води до духовно отсъствие. Какво се случва с Мария Магдалена? Отива рано сутринта в неделя на гроба, установява, че Христос го няма и какво се появява в ума ти, идеята, която се появява е: вдигнали са моя Господ, отнесли са го, взели са го. Тази идея тя много бързо споделя с Петър и с Йоан, любимите ученици, любимия ученик на Исус и Петър. И двамата тичат към гроба. Йоан е първи, но Петър набира смелост да влезне първи и вижда наистина, че гроба е празен. След това, виждайки, че не е толкова страшно изглежда, и Йоан влиза вътре и какво установява? Стих 8 ни казва следното. Тогава влезе и другия ученик, който пръв стигна на гроба, т.е. Йоан, и видя и повярва. На какво е повярвал Йоан? Повярва на думите на Мария Магдалена. Христос го няма. Онова, на което повярва Йоан, бе: вдигнали са моя Господ, отнесли са го някъде, откраднали са тялото. Това истината ли е? Не. Ние знаем, че Исус е възкръснал. Това не беше истината. Защо не разбират истината? Защо се появяват съмнение и неправилно тълкуване на онова, което се вижда? Простичко, 9 стих ни дава отговора. Защото още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. Поради неразбирането, поради духовното неразбиране на писанието, в техните сърца се появи объркване, появи се една грешна представа за нещата, която се затвърди в ума на Йоан, когато беше влезнал в гроба. Няма го Христос. Вдигнали са го, вероятно. Повярва Йоан на думите на Мария Магдалена. Ако не пристъпвам искрено към изучаване на моите неясни неща, на духовните неща, които не са ми ясни, аз ще мога да си формирам представа за света на базата на това, което виждам. Йоан видя нещо, Мария видя нещо и Петър видя нещо, но това не беше истината. Може моите представи да се окажат неправилни, защото не съм отделил време и не съм проучил Словото. Не съм разбрал Писанието, както казва текст. И тогава ще кажа, вдигна ли съм моя Господ? Тогава мога да кажа, моята църква е много отпаднала. Църквата върви много назле. Тя ще се срини. Защо? Защото това е, което виждам на повърхността. Това е върха на онзи айсберг. И тогава в моята представа се появява идеята, ами ако това е повърхността, представям си какво е надолу. Там вероятно ще е пълен крах. Пълна измама. Вероятно един ден ще се разкрие кой стои в основата на този айсберг и ще се види, че това е Луцифер с неговите конспиративни теории. Логично, виждайки нещо, да се направя асоциация и изводи, но дали това е истината? Ако отново се върнем към Словото, ще видим, че истината е съвсем различна. Защото пророка казва, че камъка, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. Основата на айсберга, писанието ни казва, че не е Сатана с неговите демони и ангели, паднали ангели, а е самият Христос. И ако аз се вторача само на повърхността, в древните интриги и неразбирателства, логично е да си направя погрешен извод. Затова е много важно да отделя време. И неясните неща, които не мога да разбера духовно, да мога да анализирам и да мога да си ги изясня. Добре, видяхме какъв е корена на проблема за съмнението. Можем да го обобщим с една дума. Отсъствам от мястото, на което присъства Христос. Отсъствам физически, интелектуално или духовно. Но ме няма там, където Христос иска да бъдем, да се срещнем заедно. Това рано или късно ще доведе до съмнение в моето сърце. Ще започвам да се вслушвам тук и там и да си казвам, май наистина нещата няма да се оправят. Май наистина църквата ще се разпадне, ще потъне, ще изчезне. По-добре да напусна и да се спася. Как да се справя с този проблем? Как да се справя с съмнението, появило се в моето сърце? Какво се случи при Тома? Ще открием три основни стъпки, през които минава Тома. И ще видим дали можем да ги приложим в нашия живот. 25 стих ни казва, ни разкрива категоричното заявление на Тома. И то е, ако не сложа ръката си в твоите рани, няма да повярвам. Можем ли да видим нещо добро в това изказване на Тома? Сигурност има и нещо добро. Тома е абсолютно директно честен. Той не спестява нищо от това, което преживява. Не му е ясно, не вярва и той го заявява. Това не е възможно. Тома можеше да се скрие зад групата на учениците и да бъде един от всички тях със своето странно разбиране и съмнението му вътре в сърцето да тлее, да се разраства и в един определен момент да даде плод. Но Тома избра да бъде честен. И той каза, това не е възможно. Христос не е възкръснал според мен. Ако той е възкръснал, аз трябва да се убедя, като го видя и като го пипна. Не е лесно да бъдеш честен. Трябва да признаем това нещо. Можеш да се притесняваш от много неща. Вероятно, ще загубиш авторитета си. Как е възможно един проповедник да не знае, да се колебае, да не е надълбоко навлезнал в нещата, да има своите съмнения. Възможно ли е това нещо? Да, възможно е. Но ако аз се страхувам да не би, ако аз се страхувам да изгубя авторитета си, аз ще прикривам съмненията си. И те ще останат дълбоко в моето сърце. Може би имам разбирането, че след като съм християнин, трябва да знам всичко, всичко да ми е идеално ясно, да нямам никакви съмнения по нито един теологичен въпрос, или пък може би се притеснявам от съмненията, че Бог ще ме отхвърли. Аз се съмнявам, нямам вяра в Него. Спасението ми е заложено на карта. Трудно е да бъдеш честен. Обаче Тома избра да бъде честен. И интересното е, че Христос уважава честността. 26 и 27 стих виждаме, че Христос се разкри на Тома. Въпреки неговото провокативно искане, Христос удовлетвори желанието му. Защо? Защото Тома беше честен. Нека не криеме съмнението си. Нека бъдем честни към онова, което преживяваме в сърцата си. Бог не може да ни помогне за нещо, което не признаем пред Него. Бог не може да ни даде изходен път към нещо, което въобще не сме го помолили, за нещо, за което въобще не сме го помолили, не сме признали пред Него. Добре, това е първата основна стъпка, да бъдем честни. Какво още се случи с Тома? Една история за един известен журналист, работил към един американски вестник, като съдебен репортер. Той водил своите журналистически разследвания като такъв репортер и всичко вървяло като че ли добре, нормално, но в един период от живота му жена му повярвала, станала християнка, започнала да ходи на църква. Той не приел това много насериозно, но в един момент видял, че тя се променя. И най-очудващото било, че тя се променя към добро. Става по-търпелива, по-добра, по-нежна. И в един момент нашият герой решава да отиде в църквата, в която ходи жена му, и да проучи нейните вярвания, да намери слабото място и да обори. Присъствал на първото богослужение и след самото богослужение той написва решението, което взима. То е следното. Въпреки, че аз не вярвах, че Евангелието е истина, бях убеден, че ако то е истина, това би било от огромно значение за моя живот. Така че си обещах да проверя християнската вяра по начина, по който един журналист би го направил. Да отделя митовите от действителността и да видя какво ще стане, да изследвам фактите и доказателствата за себе си и да направя своето лично заключение. Човекът си поставя една висока цел. Сядам и правя разследване на ето тази дебела книга. Да видя истина ли е онова, което е написано вътре в нея. След 2 години интензивни разследвания, вероятно се досещате, човекът станал християнин. Той е успял да прибори своите съмнения и не че само станал християнин, но станал и духовен лидер в църквата, в която се намира. Съмненията никога няма да липсват от нашия живот. Те винаги ще се появяват. Няма значение дали сме се кръстили, те никога няма да изчезнат. Въпросът е как ще се отнесем към тях. Ще отделим ли време да ги проучим, да ги анализираме подобно на този репортер, да направим своето журналистическо разследване. По какъв начин можем да ги проучим? Притчата за Лазар и богаташа завършва с обобщението, което Исус Христос дава. Ако не слушат Моисей и пророците, дори мъртъв да възкръсне, пак няма да повярват. В завръщане към самото Слово, към източника на познание. Това е нашата проверка за нашите съмнения. Сравняваме с онова, което Бог е оставил като оригинал, като авторитет. И не само това. И още нещо. Един известен проповедник завършил своята проповед и на вратата се заговорил с човек, който му казал: и все пак, възможно е всичко това, което казахте днес, да е един мит и една легенда. Възможно да е Христос да е един образ, създаден от хората, за да ги подтиква към един по-добър живот. Възможно е той да не се е раждал, възможно е дори да съществува. Тогава проповедникът казал, замислил се и казал: не е възможно това нещо. Защо да не е възможно? Защото тази сутрин аз разговарях с него. Ако имаме личната опитност с Христос в молитва, споделяйки своите притеснения с Бога, своите съмнения, непременно, задължително ще намерим отговор в свещеното писание. Каква е грешката, която най-често допускаме? Видяхме, че първата стъпка беше да бъдем искрени и открити. И много често ние се изправяме пред цялото събрание смело, доколко е смело, доколко е неразумно, това е отделен въпрос, и пред всички изказваме своите съмнения. Имам съмнения и аз ще ги изкажа пред всички хора. Дали това е пътя, по който трябва да минем? Дали Бог не ни е дал разум да си дадем отговор на съмненията по един по-различен начин? Дали не трябва да отделя време първо и лично сам със Словото да намеря отговор на своите въпроси? Ако не отидат при Моисей и пророците, ако аз не отида при Моисей и пророците, няма нужда да се изправям пред цялото събрание и да споделям онова, което вътре изпитвам като съмнение. Не е правилният модел. Успоредно с това, нека разговарям с Бога. Нека споделям с молитва моите притеснения и съмнения. И Бог ще ми даде отговор. И ако все още имам съмнение след тези две стъпки, то тогава нека да потърся духовен човек, който да ми даде наставление, напътствие. И ако все още имам своите съмнения, нека споделя пред група духовни хора онова, което ме притеснява. И чак тогава да се изправя пред събранието и да споделя пред цялата църква съмненията, които имам. Мартин Лутер е постъпил по този начин. Когато провежда реформацията, той спазва всичките тези стъпки. Той първо води една много сериозна вътрешна борба, едно себеизпитване. Сравнява дали това е според истината. Говори със своя духовен наставник. Обсъжда, търси мирен начин. Неговата идея не е да разруши църквата и да я разцепи. Неговата първоначална идея е бил да реформира църквата. Затова Мартин Лутер е Мартин Лутер. И затова неговото дело е толкова колосално. Защото той търси и следва правилния път за справяне с съмнението. Какво се случи с нашия герой Тома на тази втора стъпка? Втората стъпка беше да бъдем активни в търсенето на отговор. Когато съмнението се появи, да го разчоплим, да задълбаеме и да намерим каква е истината. Можем да кажем, че Тома се провали тотално. В тази втора стъпка той претърпя пълен провал. Представете си, първата грешка на Тома. Заявява пред цялото събрание ученици, това не е вярно. Не е възможно Христос да е възкръснал. Да, има своите убеждения, но той ги заявява толкова смело пред всички. Представете си, ако Христос не се беше разкрил на учениците преди това, ако всички бяха в онова тежко състояние на съмнение, мисълта в главата им е: Господ е вдигнат, Той е откраднат, взет е от някой. И тогава се появява един като Тома и казва: Христос не е възкръснал, не е възможно това да се случи. Ако е възкръснал, аз трябва да го пипна, да го видя, понеже не мога да го пипна и видя. Това не е реалност, не е истина. Какво би се случило с вярата на тази група ученици, събрани там? Дали те щяха да понесат това напрежение и това изпитание, което би им подложил Тома? Затова е необходимо съмнението да бъде споделено пред хора, които са духовно зрели, които имат духовни опит, с които съмнението няма да ги зарази, няма да ги погуби, а напротив, те ще могат да помогнат. Друго интересно при Тома. Текста казва, след неговото заявление, че е трябвало да минат 8 дни преди Христос да се яви отново. Защо 8 дни? Това е 26 стих. И след 8 дни учениците му бяха вътре и Тома беше с тях. И чак тогава Исус идва и се разкрива на Тома. Защо е трябвало да мине това време? Защо Христос го дава? Тома е трябвало да преосмисли онова, което е имал като съмнение. Трябвало е да се върне към пророците. Трябвало е да отдели време за молитва. Да изследва задълбочено и да намери отговора. Но Тома не го направи. Той си вървеше в своя си път, беше си взел решението, затвърдил си беше убежденията и не искаше да се промени. Елън Уайт в своята книга «Живота на Исус Христос» казва следното. Той чу доклада на другите и изобилните доказателства, че Исус е възкръснал, но мрак и неверие изпълниха сърцето му. Ако Исус наистина е възкръснал от мъртвите, тогава не можеше да има повече надежда за буквално земно царство. А и фактът, че неговия учител се е открил на всички ученици с изключение на него, нараняваше честолюбието му. Виждаме проблемите как започват да изникват и да виждаме основанието Тома да постъпи по този не толкова разумен начин. Той бе решил да не вярва и в продължение на цяла седмица беше в мрачно настроение и с тягостни чувства. През цялото време повтаряше постоянно: ако не видя на ръцете му раните от гвоздите и не туря ръка в ребрата му, няма да повярвам. Не искаше да вижда през очите на своите братя, нито да упражнява вяра въз основа на тяхното свидетелство. Горещо обичаше своя Господ, но бе позволил на ревността и неверието да завладеят ума и сърцето му. Сериозен проблем, пред който е изправен Тома. В края на тези 8 дни, дадени на Тома да преосмисли своето виждане, своето разбиране за нещата, идва Христос. Явно не е имал друг начин. Явно той е нямал да преосмисли. Затова Христос трябва да му се яви лично. Затова Христос трябва да се обърне лично към него. Влиза в стаята, казва: мир вам, 27 стих, и без да се впуска в различни дискусии и поздрави, той се обръща директно към Тома. Дай си пръста тук и виж ръцете ми. Звучи някак си малко строго. Без никакви предисловия веднага да насочиш погледа към Тома. Защо прави това нещо Исус? Защото е важно. Вирусът е посят. И Исус знае, че онова малко съмнение, ако не бъде унищожено по правилния начин, ще се разпростре. Затова той обръща толкова голямо внимание на тази случка. Обръща се директно към Тома и му казва: не бъди, можем да кажем, съмняващ се, Тома. Не се съмнявай. Тома възкликва, радостен е, вярата му е подновена, но 27 стих, но 20, в 28 стих се разкрива това: Господ мой и Бог мой. Но похвален ли бе Тома? Към кой беше отправена похвалата в този момент? Понеже ме видя и повярва, понеже ме видя, Тома, ти повярва, блаженни онези, които без да видят, са повярвали. Блаженството бе насочено към една друга група хора. Към групата хора, които са отделили време, изследвали са, изяснили са си въпроса и са повярвали. Групата хора, които очакват да видят и да пипнат, не са сред блаженните, които Христос нарича тук. Следващата стъпка, към която можем да преминем. Тома имаше своите пропуски, верно е, своите падения, но въпреки това Господ не го отхвърли. Даде му разрешение и изходен път. 27 стих разкрива, че Христос дава доказателството, което Тома иска. Той е малко неразумен, прибързан, но Христос удовлетворява нуждата му. Тук се изправяме пред въпроса: какво правим? Когато Христос ни разкрие истината. Рано или късно Христос ще ни я разкрие със сигурност. Въпросът е: какво правим, когато получим истината? Исус винаги се разкрива пред онези, които го търсят с честно и истинско, искрено сърце. Но дали бихме приели онова, което ще получим като разбиране? Как реагира Тома на тази трета стъпка? Той реагира по един добър и позитивен начин. Той се смирява, той се зарадва на това, което вижда и възкликва: Господ мой и Бог мой. Какво бих направил аз? когато имам своите съмнения и когато въпреки всичко Исус Христос реши да ги удовлетвори, т.е. да ги обори, да ги пребори. Дали бих се смирил и дали бих възкликнал като Тома? Исус ще има грижата да ни убеждава по един открит и директен начин, ако се наложи. 30 стих на 20 глава на Йоан ни казва: а Исус извърши пред учениците още много знамения, които не са описани в тази книга. Исус ще продължава със знаменията за този тип хора, които са като Тома. Но Той желая да бъдем блаженни. Да се справим с съмненията като онази група хора, които ще спаднат към блажените. И 31 стих ни казва коя е тази група. А това бе написано, за да повярвате, че Исус Христос, Божият Син, че Исус Христос е Божият Син. И като вярвате, да имате живот в Неговото име. Можем да бъдем и от тази втора категория хора, които, допитвайки се до Словото, изследват своите съмнения, поставят ги в молитва пред Бога, в лична, искрена, дълбока молитва и получават своите отговори. И така, ако имаме съмнение, нека да бъдем честни спрямо това, което преживяваме. Честни първо пред себе си и после пред Бога за това, което преживяваме. Нека да бъдем активни в търсенето на отговора. Нека не оставяме въпросите неразрешени, неясни, да тлеят някъде дълбоко в сърцето ни, защото лукавия ще ги използва, за да може да ни унищожи, за да може да разпространи този вирус на съмнението. И накрая, нека да бъдем активни. Когато Бог ни даде светлината, когато Той ни даде доброто разбиране за нещата, нека не останем същите. Нека предприемем стъпките, които е необходимо да направим. И нека възкликнем като Тома: Господ мой и Бог мой. Не всички по еднакво бърз начин се приборваме със своите съмнения. И ако аз съм от онези, които се справят по-бързо, какво да правя с хората, които продължават да се съмняват, които носят в себе си тази неувереност, които са оставили съмнението да тлее в сърцата им? Един кратък цитат, с който ще приключим разсъжденията си тази вечер. Примерът на Исус показва как трябва да се отнасяме към тези, чиято вяра е слаба, а съмненията им непоклатими. Исус не се нахвърли върху Тома с уприци, нито пък влезе в спор с него. На съмняващия се той разкри себе си. Много рядко неверието се побеждава чрез спор. По-скоро то прибягва до самозащита и намира все нови и нови опори и извинения. Но нека Исус в своята любов, милост и милост да бъде разкрит като разпънатия Спасител и от многото го отричащи до тогава усти ще се чуе признанието на Тома: Господ мой и Бог мой. Как да се справим с хората, на които е необходимо повече време? Съветът, който ни отправя Елон Уайт, е да разкриме Христос пред тези хора. Да могат да видят Неговите прободени ръце, Неговите прободени ребра и тогава да възкликнат. Не е необходимо да навлизаме в различни спорове, полемики, които само ще изострят конфликта и ще закоравят двете страни. Необходимо е да разкриеме Христос и то разпънат. Това ще доведе до естествено преклонение пред самата Негова личност. Бог да ни благослови да бъдем внимателни към вирусите, които са в този свят. Както и физически, много по-опасни са и духовните вируси. Да ни даде мъдрост да се приборим по един наистина добър, честен, открит и смел начин с съмненията, които са в нашето сърце. Нека Бог да ни благослови в това. Амин.